Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Vom continua călătoria prin Orientul Mijlociu pentru a descoperi și pentru a înțelege primele aspecte ale civilizației umane. Am vorbit despre sumerieni, care au fost primii ce au început să construiască orașe, să organizeze o societate, să ridice clădiri foarte, foarte impunătoare, să descopere scrisul și să ne lase documente din vremea lor, așa încât merită pentru câteva minute să ne mai oprim asupra acestora. Pentru că tot ceea ce noi avem astăzi, practic au început ei, iar noi am preluat. Ei au fost oamenii care nu au avut de la cine să copieze și nu au luat de la nimeni nimic. Tot ce au făcut, au inventat ei. De aceea, sumerienii sunt niște oameni deosebiți și merită să-i cunoaștem mai bine. Întâi de toate, trebuie să știm că în timpul acela oamenii trăiau foarte mult. În primele sute de ani de după potop, ei trăiau între 300 și 500 de ani. Apoi, vârsta a scăzut, pe timpul lui Abraham a ajuns sub 200 de ani, dar în perioada aceea erau mult mai longevi. Evident că trăind atât de mult timp, aveau și o forță fizică mai mare, aveau și o putere intelectuală și toate aceste cunoștințe și puteri pe care le-au avut, le-au folosit pentru a pune bazele unei civilizații foarte, foarte puternice. De la sumerieni ne-au rămas în cel mai bun mod și cele mai clare lucruri, construcțiile. Chiar dacă erau făcute din cărămizi și erau lipite cu zmoală, un material care nu este prea rezistent în timp și în mare parte s-au ruinat, s-au degradat, totuși au rămas de la ei ruinele destul de impunătoare ale acestor construcții. În al doilea rând, de la ei ne-au rămas tăblițele cu scrierile lor, foarte, foarte multe, zeci de mii de tăblițe, care scot în evidență gândirea lor, cunoștințele lor din diferite domenii ale științei, mai ales matematică, astronomie, religie. Și de la ei ne-au rămas de asemenea influența lor. Pentru că popoarele care s-au dezvoltat mai târziu au preluat întreaga gândire și întreaga preocupare pe care ei au avut-o. Să ne întoarcem la ei. Care a fost cea mai importantă construcție pe care au făcut-o? Construcția lor cea mai importantă a fost ziguratul, cum este numit în arheologie, sau turnul Babel, cum este numit în Biblie. Acest zigurat este o construcție foarte mare, la bază este un patrat cu o latură de aproximativ 100 de metri, iar înălțimea merge până la 100 de metri. Ziguratul poate să aibă 3 nivele sau 7 nivele, multe din ele erau cu 7 nivele, cu scări laterale care urcau de la un nivel la altul. Pe fiecare nivel probabil că erau în primul rând platforme destul de mari, dar probabil și camere interioare, nu știm foarte bine pentru că ele în cea mai mare parte s-au demolat și e doar un morman de cărămizi. Ceea ce este sigur însă, în vârful acestor zigurate era un templu, templu dedicat zeului principal al cetății. Acest templu era legătura lor între zeul care era undeva în cer, aveau cei trei zei astrali, zei cei mai importanți, iar acestea își aveau templul aici în vârful ziguratului, iar la acest templu din vârful ziguratului nu avea voie să meargă decât marele preot, care în același timp era și regele. Deci regele cetății și mare preot putea să urce până în acest vârf la templu. El știa numele secret al zeului, pentru că zeul avea multe nume cu care era numit de către oamenii din cetate și de către toți închinătorii, dar nu era numele lui real. De exemplu, zeul de mai târziu al Babilonului, numit Marduk, toți îl știm Marduk, dar este unul din cele aproximativ 50 de nume care le avea. Și toate aceste 50 de nume, nici unul nu este numele real, nume pe care nu știe nimeni astăzi. Însă, marele preot rege, el știa. Și când se ducea în templul de acolo, unde era și statuia zeului, și îi rostea numele, ei credeau, aceasta era credința lor, că zeul îi va răspunde, pentru că ea l-a chemat direct pe nume, îi va da toate informațiile pe care le cere preotul rege și îl va ajuta pe preotul rege în toate problemele pe care el le apelează. În acest fel, preotul rege a devenit un reprezentant al zeului, el era numit vicarul zeului, niciodată regii și preoții babilonieni nu au pretins că ei sunt zei, ci au spus că ei sunt doar intermediari între zeul din vârful turnului și populația de la bază. Ei duc întrebările și aduc răspunsurile din partea zeului. Astfel că au creat acest principiu religios foarte răspândit astăzi al intermediarului sau vicarul zeului, titlul pe care l-a preluat papa de la Roma, pentru că religia babiloniană a circulat prin Orientul Mijlociu, a ajuns la Roma și capul bisericii este tocmai acest intermediar, această legătură între Dumnezeu și om, vicarul lui Dumnezeu. Titlul și funcție și concept în sine preluat de la sumerieni, care a fost chiar cu mult înaintea babilonienilor. Însă, ceea ce este foarte important, că primele construcții le găsim în zona Sumerului. Următoarele construcții mari, următoarea expansiune a civilizației primordiale, o întâlnim în Egipt. Așa încât egiptenii, la 100-200 de ani după babilonieni, încep și ei să se organizeze, să ridice clădiri importante și să se formeze ca o civilizație de sine stătătoare. Ceea ce este important este faptul că această diferență de timp între sumer, Egipt, cananiți, principale popoare care au urmat după ei, scoate în evidență un alt mare adevăr biblic. Adevărul biblic pe care îl prezintă este că oamenii au avut toți aceeași limbă, s-au unit cu toți pentru același obiectiv, iar pe urmă Dumnezeu le-a încurcat limbile și ei s-au împrăștiat pentru că nu se mai puteau înțelege. Deci iată că a doua etapă este după încurcarea limbilor, deci a trecut un timp de la prima organizare și până la această situație. Ceea ce este demn de remarcat din raportul Bibliei și din experiența acestor oameni este că activitatea lor scoate în evidență câteva caracteristici importante. Iată ce spune mai întâi Biblia. Geneza, capitolul 11, versetul 4. Veniți să ne construim o cetate și un turn, cu vârful până la ceruri, și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Prima motivație pe care ei o au în favoarea construcțiilor acestora este mândria, orgoliu, să ne facem un nume, să fim cineva, să arătăm că am făcut ceva. Foarte mulți oameni fac lucruri de care nu au nevoie practic, nici pentru locuință, nici pentru deplasare, chiar nici pentru îmbrăcăminte. Poate o dată sau de două ori le folosesc în viață și în rest stau acolo. Dar atunci de ce le-ai făcut? Le-am făcut ca să arăt că pot, că sunt cineva, că am ajuns la un anumit rang. Orgoliul a fost prima motivație pe care au avut-o și au susținut-o ei în această lucrare. A doua motivație pe care o au este ca să fim toți împreună. Porunca lui Dumnezeu spunea: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Duceți-vă pretutindeni. Și a spus: nu, vrem să rămânem împreună. Vrem să fim puternici, uniți, nu să ne poată distruge Dumnezeu bucată cu bucată sau grup cu grup. Deci a doua motivație era aceea de a sfida porunca lui Dumnezeu, dar a nu o asculta și a face ei contrar acestor acțiuni. A treia motivație, foarte interesant, o spune unul din cei mai buni cunoscători ai lor, cel care a tradus o mulțime de tăblițe și a scris o carte numită Sumerienii, Samuel Noah Kramer, spunea așa: turnul Babel a devenit simbolul simțământului de teamă și o dovadă a pierderii puterii, dar nerostită, care le-a adus suferință și umilință. Ce este? Simbolul puterii de teamă. Interesant. Frica ca să nu vină un nou potop și să-i nimicească. Să ne facem un turn, să ne urcăm în el, să scăpăm de potop, să ajungem la înălțimea norilor, să aflăm secretul ploii și, dacă se poate, să intervenim pentru ploaie sau pentru oprirea ei. Acestea erau gândurile lor. Iată ce anume putem să desprindem din construcție pe care le-au făcut. Mergem la egipteni. Am spus că sunt ceva mai târziu. Prima construcție monumentală care ne-a rămas este piramida lui Zoser, aproximativ 2750 înainte de Hristos. Este o piramidă în trepte, numită Mastaba în arheologie, are cam 60 de metri înălțime, evident nu este cea mai mare pentru că este prima, și este prima invenție de acest fel. Piramida aceasta este în realitate un mormânt, mormântul faraonului Zoser, care a fost inventată piramida de către un om foarte, foarte renumit în Egipt, Imhotep se numește. A fost arhitect, a fost constructor, a fost preot, a fost medic, inventator, iar pentru tot ceea ce a făcut, egiptenii l-au socotit că este un semizeu. Piramida făcută de el avea o funcție dublă. În primul rând era un mormânt și în al doilea rând avea funcția de scară a cerului. El a ajuns la această concepție și a dezvoltat-o că sufletul omului se poate întoarce la cer dacă pe mormântul lui are o piramidă, fiindcă piramida este raza de soare care coboară din de sus, de la soare, la noi pe pământ. Iar dacă pe mormântul tău ai o asemenea rază de soare, pe aceeași rază de soare, sufletul tău se poate întoarce la cer. Așa că piramida este o scară a cerului pentru ca sufletul mortului să se întoarcă la zeul său. Babilonenii doreau să se înalțe cât mai sus ca să descopere secretele ploii, ca să ajungă un fel de semizei, să nu mai poată fi distruși de potop, o revoltă împotriva cerului, iar egiptenii ceva mai religioși, ca să poată să se întoarcă la zeul lor. Lucrul acesta este foarte clar și nu are nicio îndoială, pentru că un faraon de mai târziu, Akhetaton, a lăsat o inscripție unde el și familia lui, soția și fetele lui, sunt împreună și se roagă. Deasupra este soarele care coboară prin mai multe raze, iar dedesubt este scrisă rugăciunea. O, tu, rază de soare, solidifică-te și devii o scară ca sufletul nostru să se poată întoarce la tine. Iată conceptul acesta mistic al întoarcerii la Dumnezeu pe raza de soare. De aceea, piramida și obeliscul așezat în fața templelor reprezintă această concepție religioasă a egiptenilor, care au dezvoltat-o și s-a răspândit practic în tot Orientul Mijlociu. Ne ducem la cananiți. Cananiții din mileniul al treilea erau de fapt hamiți, fiindcă cultura lor, lucrurile pe care ei ni le-au lăsat în urmă, sunt de aceeași origine ca cele din Sumer, iar cei din mileniul 2 sunt o populație complet diferită de cea din mileniul 3. Așa că, iată ce găsim aici, în zona Canaanului, Israelul de astăzi, Siria, Libanul de astăzi. Găsim construcții uriașe. Este o veche cetate israeliană, Yarmouk, care are 3 rânduri de ziduri, fiecare groase de 7-8 metri, cu spații între ele, un alt zid, alt spațiu, un alt zid. Întreg complexul de fortificație măsoară 40 de metri. Foarte interesant. Arheologul care a studiat aceste lucruri și a încercat să le comenteze, Amihai Mazar, spunea următoarele. Citez din declarația lui. Formidabile fortificații din perioada bronzului timpuriu sunt cea mai expresivă ilustrație a unei puternice urbanizări în perioada respectivă. De ce erau necesare aceste ziduri de apărare atât de mari? Un potențial dușman era Egiptul, dar nu avem dovezi ale invaziei acestora. Poate ultimul dușman era în mintea conducătorilor din perioada bronzului timpuriu. Citatul din Amihai Mazar. Cine putea fi dușmanul din mintea lor? Pe dușmanul din mintea lor era cel care a distrus lumea prin potop, care înaintașii acestora au fost îngropați în molozul timpului, deci Dumnezeu, pentru care ei s-au revoltat. Au construit turnul Babel, au construit piramidele ca să se întoarcă înapoi, au construit fortificații uriașe ca să nu poată ajunge la ei. De aceea, epoca aceasta am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu. Omul s-a revoltat pe Dumnezeu. De ce a distrus pe strămoșii noștri? De ce ai luat Edenul de pe pământ și l-ai ridicat la cer? De ce ne-ai adus o lume plină de necazuri, de suferințe, intemperii și alte lucruri care ne pot distruge? De ce? Și în revolta lui, împotriva lui Dumnezeu, omul a ridicat aceste construcții crezând că poate să se salveze. Vedeți? Aceasta este acțiunea omului. Iar ce au făcut ei atunci, acele lucruri extraordinare, nu au mai putut fi egalate de atunci și până astăzi. Gândiți-vă doar la o piramidă care are 220 de metri ca bază, un pătrat cu 220 de metri și înalt de aproape 150 de metri, este efectiv un munte. Stai în fața unui munte uriaș, foarte frumos, ordonat, foarte perfect, făcut treaptă cu treaptă. Nimeni n-a mai făcut așa ceva de atunci și până astăzi. Forța uriașă, inteligența care au avut-o, au pus-o pentru a-și realiza acest plan de luptă împotriva lui Dumnezeu. Epoca sfidării a fost prima parte a mileniului 3. De la anul 3000 a atins apogeul pe la 2500, când s-au făcut cele mai mari piramide, și se termină pe la 2300, când practic civilizația sumeriană, foarte înfloritoare și foarte puternică, este asaltată de un nou val de oameni, acadienii, care vor prelua conducerea și vor deveni primii împărați ai tuturor acestor cetăți sumeriene. Va continua civilizația, modul de gândire, construcțiile, stilul de viață, dar sub conducere acadiană. Ultima fază, pentru ca această civilizație să se stingă în jurul anului 2000. Pe la 2350, Sargon este primul împărat care a reușit să unească toate cetățile sumeriene. Ele erau ca cetăți independente, am putea să-l numim cetăți-stat, aceasta era realitatea lor, dar el le-a unit și a creat un imperiu foarte mare care a ajuns până la Mediterană, iar încolo, în răsărit, s-a întins foarte mult spre India de astăzi. Un imperiu efemer care nu a ținut foarte mult și care a dispărut odată cu Sargon. A urmat fiul său, a urmat nepotul său, cu momente de expansiune, de vârf și cu căderi, pentru ca ultima fază să fie așa numitul Imperiu Ur III, care în jurul anului 1950, înainte de Hristos, va fi și el spulberat de valurile de popoare semite, care va pune capăt civilizației sumeriene. Pentru ultima dată se mai întâlnesc anumite scrieri sumeriene pe la 1800 înainte de Hristos, după care Sumerul se stinge, dispare, nu mai este cunoscut în istorie nici măcar că a existat, singurii despre care se vorbea fiind babilonienii, și abia în secolul XIX, când au putut să fie citite tablițele lor, a descoperit că a existat un popor despre care Biblia spunea că este țara Șinearului, oamenii din Șinear, și despre care documentele spun că sunt de fapt sumerieni, Șinear-Sumer, același nume în original. Iată istoria acestor oameni, cu activitățile lor, cu lucrările lor. Un singur lucru este foarte, foarte clar. Lucru care mie îmi dă foarte multă încredere în Biblie. Și iubesc foarte mult Biblia. Apostolul Petru, care a trăit cu 2000 de ani înaintea noastră și aproximativ cu 2000 de ani după căderea Sumerului, nu știu exact ce știa sau ce nu știa Petru despre aceștia, dar cu siguranță știau mult mai multe despre epocele dinaintea lui decât știm noi astăzi, Petru spunea, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Turnurile Babel s-au distrus de intemperii și s-au distrus și de mână umană. Piramidele au rămas pentru că erau din piatră și pentru că zona Egiptului era într-o margine, nu era pe traseele de călătorie ale Orientului Mijlociu și erau înconjurat din aproape toate părțile de deșert, așa că izolarea lor și materialul foarte dur din care au construit a făcut ca obiectele lor să rămână până astăzi și să fie foarte căutate de turiști care, înțelegând sau neînțelegând, se minunează de aceste construcții uriașe. Prieten, și lumea noastră, cu toate lucrurile ei frumoase, se va duce, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Rămâne doar ceea ce Dumnezeu a făcut și va reface. Pământul acesta, pe care noi l-am poluat, l-am stricat și l-am umplut de sângele atâtor milioane și milioane de oameni uciși pe o cale sau pe alta, pământul acesta va fi reînnoit, va fi refăcut, va fi adus la starea lui originală și va deveni căminul mântuiților. Prieteni, nu priviți timpul actual. Priviți în urmă și vă veți convinge că toate trec, dar priviți înainte și convingeți-vă că vine o lume nouă, pentru care vă invit să vă pregătiți ca să fiți parte din ea. Dumnezeu să vă ajute. Până data viitoare vă doresc numai bine.